kusoo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijka faqidaadda oo idinkaga imaanaya toddobaadkan magaalada Garowe. Barnaamijka waxaan ku eegaynaa toddobaadkan doorashooyinka Puntland, gaar ahaan walaaca iyo kalsooni darrada laga muujinayo xildhibaanada cusub ee Puntland. Waxaa igala qayb galaya martina igu ah xildhibaan Cabdikaafi Cabdi Abshir oo ka mid ah xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Puntland, Faysal Axmed Warsame oo ka mid ah bulshada rayidka Puntland isla markaana falanqeeya siyaasadda Puntland iyo Soomaaliya, iyo Cabdiqafaar Cabdiraxmaan oo ah falanqeeya arrimaha Puntland iyo Soomaaliya isla markaana ah saxafi hore. Ugu horreyn waxaan dhexdhigay martideeda kalsooni inteed le'eg ayay ku qabi karaan dhinacyada kala duwan baarlamaanka cusub ee Puntland, iyadoo aan tixraacayno arrimihii ugu dambeeyey ee hareeyey siyaasadda iyo arrimaha doorashooyinka Puntland. Waxaan ku hormarayaa xildhibaan Cabdikaafi.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan salaamayaa saaxiibadii dooda igula jira. Horta arrinta imisa kalsooni lagu qabi karaa ma aha wax hadda bilowday maaha. Anigu Cabdikaafi Cabdi Abshira waxaan ahaa xorriyadda ahaa guddigii ugu horreeyey ee Puntland la aasaaso inay soo xulaan xubnaha golaha wakiilada sanadkii markuu ahaa 2004 December. Waxaa jira dood la mid ah dooda maanta taagan 2024 oo la aaminsanaa in xukuumadda wakhtigaasi jiday in ay iyada soo xulanaysa golaha wakiilada. Tii ku xigtay Cabdiil Maxaa Qadgaas waa jiday, midda hadda Sayid Cabdullaahi madaxdu yahayna sidoo kale wey. Marka soo xulista iyo kalsoonida waa laba shay oo kala duwan. Anigu hadda waxaan ka mid ahay golaha cusub ee wakiilada, waxaan aaminsanahay inuu yahay inta aan arkay golihii iigu tayo badnaa, sababtoo ah dadka 66 golaha ku jira waxaa moodaa in tiro tayar 10 ay jiraan da'da 40 tayar. Inta kale waa wax 40 ka weyn ilaa iyo 70 jiro soo qabtay xilal kala duwan dad caalamka kasoo shaqeeyay, dalka gudihiisa kasoo shaqeeyay, siyaasada kala duwan soo qabtay. Marka waxaan aaminsanahay in kalsooni badan lagu qabi karo. Midda kale oo aniga aan aaminsanahay waxay tahay qof walba wuxuu ka yimaadaa dool, wuxuu ka yimaadaa deegaan, wuxuu ka yimaadaa beel. Sumad duuniya oo qofkaasi ay ku dhegan tahay ama meel ugu dhegan tahay ma jiro. Marka aniga waxaan aaminsanahay arrintaasi inay tahay arrin iska dhacdo ah. Hadowtina la yiraahdo wallahi arrintaasi ma dhacay.
Adoofar hadan in aad baa mahadsantahay noor runtii sida hadda uu Cabdikaafi sheegay weligeed way jirtay cabashada marwalba kalsooni darrada lagu maaragtay lagu qabo. Laakiin hadda markii la fiirso 2004 oo haddana 2024 oo ah 20 sano ka hor, waxaad moodaa mar walba heerka saameynta siyaasiyiintu iyo damacooda iyo maaragtay fursadaha ka dhexaadinaya inuu ka badnaa inuu ka badan yahay kii hore. Sidaa awgeed waxaa sii batay garaangalka iyo saameyntu ay ku leedahay xukuumadda markaa jirta, iyo weliba hunguriga iyo sida qaawan ama rabshada wadata ee ay xukunka u raadinayaan siyaasiyiinta oo banaanka jooga xukunka u tartamaya. Xilligaas waxaa muddaa in uu siyaasadda iska deganayd, musharaxiintu ay si degan ay wax u raadinayeen, madaxweynuhuna uu mar walba aad iyo aada uusan ugu milmayn oo uu maaragtay u raadinayay kalsoonida dadka qabaa'ilada kuraasta iskaaay usoo xulanayeen. Marka runtii walwalkaas aad iyo aada buu jiraa. In la leeyahay dee xildhibaan hebel waxaa maaragtay saamayn kule madaxweynaha, madaxweynaha ayaa soo qoray madaxweyne hebel suudaamo ama ismu maaragtay kuraasu ay soo qoreen in ay suroob weyday in ay kuraasta ay socoto. Laakiin markii waxaa sidoo la isku soo duuduubo sida uu Cabdikaafi waxaan ku raacsanahay inay dad yihiin muqdar ah oo maanta iyagu ay yihiin golihii saxda ahaa ee xildhibaanada Puntland oo ay is doorteen guddoonkii ay maanta doorteen. Sida awgeedna ay jirto fursad weyn oo ah in laga ololayn karo oo xildhibaanada lala mucaamili karo oo aysan ahayn shaqsiyaad iyo qof geed ugu xiran. Laakiin walwalku wuxuu yahay proceska ayaan marka hore uusan ahayn proces dee dadku dhan ay ku kalsoon yihiin oo dhibada ay ka jirto, taas ayaa keenaysa ururinta iyo weliba damaca siyaasiyiinta oo isaguna aad u xoog badan oo sidoo hore si ka duwan ay wax u raadinayaan.
Faysal Axmed Muuse, bismillaahirrahmaanirrahiim. Walaal, baarlamaankan horta waa baarlamaan uun dadka ka yimid cirka uga soo dhaceen, laakiin aduu arrinta sifaha suu u sheegay walaalahay uunbaa hord ka yimid oo qaabka xulista xulistuna kolleyt wax iska reero qaybsanayaan reeruhunna doon ama codsin uu soo qorayo marka fawraac culayska ma aragtay tabashada aada u badnayd oo ahayd in dad badan ay ka daba qiilinayeen kuraastaas oo runtii ay isma waaweyn iyo dad badan intay shireen ay cabasho badan ka suubinayeen. Si kastaana ha noqoto, wixi hadday dhaceen in laisdilo oo dagaal iyo colaad ay dhasho, waxaa ka haboonaatay in la yidhaahdo bal nimayahow wixi inoo dadkaas soo baxay oo isla dadkeennu uun cirkaba soo dhicin in ayaga la fiiriyo in ay wax saxaan. Saxmidda aan isleeyahay waxba ku hagaagayaan wayna isbeddel keenaan, taas hadduu u noqonaysa xalaalnimadooda. Ani saas u arkaa, sababtoo ah haddii dee awal khabad ayaga laga daba tabanaya ladaqaynayay, haddii buuq uu sii bato oo wixii lagu sii jiro runtii waa arrin halis ah. Waxaan isleeyahay labada sanoma soo dhaafay dhibaatooyin badan baa iska dhacay oo aada u dhibaato badan, in ay noqoto baarlamaanka lagu nasto, ka shaqeeyo horumar isla xisaabtan, xukuumadda ayagoo isku milmin, macnaheeda wax ka bedela nidaamka hore dowladnimadan haysanay oo madaxweynuhu wax walba ahaa boqor uu ka ahaa waddanka inay bedesho.
Xildhibaan cabdikaafi, haddaan kuusoo laabto, musharaxiinta kale walaac ayay ka muujinayeen tani markii baarlamaanka liiskoodii la shaaciyey, ma kalsoono geliseen ka xildhibaan ahaan in xildhibaanada aysan sida ay moodayaanaysan ahayn?
Ruuxmuuse, horta musharaxiinta hadda u sharaxan xilka madaxtinimada madaxtooyada Puntland, ani shaqsi ahaan cabdishaafi cabdaabshir boqolkiiba sagaashan waa isnaqaana, dadaan isnaqaano nahay, saaxiibanahay, muddo soo wada shaqeyna wahay. Walwalka noocaana inuu jirana waa daraysanayn markii talfadhiga la furay. Isla maalintaas waxaanu bilownay shaqo fiican oo ah in musharaxiinta aan ugu tagno meelihii ay deganaayeen oo dudiyo aan iska qabanno oo aan ka qancinno. 66 xildhibaan golaha wakiilada Puntland, golihii lixaad ee wakiilada Puntland, in ay ku qancaan oo aysan ahayn dad qof shaqsi ama koox ama been meel ugu xaraysan, ayaguna ay laftoodu ku tahay arrin aan fiicnin arrintaas inay aaminaan, sababtoo ah waxaanay muddo way soo arkayeen in waxyaalaha noocaan ay dhacayaan. Ayo laftoodu waxaa isleeyahay waxay ka ahayd waxaa loo yaqaano pressure siyaasadeed bay ka ahayd, laakiin way og yihiin holkaasi madaxweyne walba oo ariga markaan ku leeyahay waxaan ka mid ahaa xoreeyihii guddigaasi, madaxweynihii waqtigaasi jooga waa laga adkaaday, madaxweynihii ku xili waa laga adkaaday. Marka dadku unbaa pressure siyaasadeed ka dhigiya ma aha wax kalsooni darada ugu qabi karo golaha wakiilada. Inta badan hadda waa ku qancinay, waa qanacsan yihiin, alxamdulilah rabbilcaalamiin. Waxaa moodaa hadda maanta in la doortay guddoonkii golaha wakiilada Puntland oo ay arrin cusub soo korortay. Waxaa bal fiiri in ay golaha wakiilada ay si ka baxsan sida caadiga ah inay u shaqeynayaan waxaa ku cad guddoomiyihii ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada 29 sano u dambeysay sood buu lahaa gobol. Maanta waxaa ku guuleystay gobolka xildhibaan ka soo jeeda gobolka mudug baa ku guuleystay, oo weli waxay ku kala adkaadeen neb bay ahaayeen 31-34. Marka taasaa ku cad in doorasho sax ah oo aada loo tartamayay inay dhacaysay. Marka waxaan aada u aaminsanahay musharaxiinta inay aada hadda ugu qanacsan yihiin golaha wakiilada. Qof horta ku sugan Ilaahay baa qoray qofka heliya, sanadu ka qoran yahay, laakiin waa dadaal iyo kalsooni baa larabaa. Haddana waxaan aaminsanahay kalsoonidaasi inay qabaan, anagana waa soo dhoweynaynaa qof walba. Annaga waxaan ka fiirinaynaa aragtida siyaasadeed ee uu qabo, ee uu ka qabo dadka deegaankan. Dowladeedka Puntland saddex arrimood oo waaweyn baad moodaa sanadihii u dambeysay inay ka duulaysay dadka maaragta siyaasiyiinta ama wacjaradka ama dadka deegaanka aan degan. Meeshaan waxaa ka dhacay wax la yidhaahdo qof iyo cod, oo hadda arrintaasi aysan dhamaystirnayn. Midda labaad oo socoto waxay ahayd arrinta la yidhaahdo dowladda xiriirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka, oo marwalba arrimaha dastuurka la isku hayay soo noqnoqonaysa dowladda federaalka, arrintaasi loo arkay inaysan maaragtay aysan ka habiyelin ama aysan ka bixinin waxbaala gelin ama aysan dhegeysanin talooyinka loo soo jeediyey. Arrinta kalena waxay noqonaysaa dee arrinta horumarka deegaankan uusan noqon mid fadhiya oo mar walba waxaan arkaysanaa in laamiga waxa degmooyinka ku yaalla iyo deegaanada ku yaalla in macnaha uu horumar ku gaaray. Marka annaga meelaha aan ka duulayna saddexdaas waxyaalood baa muhiimku yahay. Qofkii musharaxo saddexdaas la yimaada ujeeddo cad kala yimaada. Hadda waxay la tahay xildhibaanada way dhegaysanayeen, jawaabtana waxay adkaasi doontaa natiijada soo baxda arrintaas oo maasan.
Aad uqasaad markaad eegto cabdikaafi arrimahan uu ka hadlay iyo markaad eegtid baarlamaanka khamiistii guddoomiyaha guddoonka ay dooranayeen qaabka doorashada ay u dhacaysay, maxaa kaaga soo baxay?
walaahi horta cabdikaafi waxyaaba hadda uu sheegay waxyaaba waaweyn baa ka mid a ku jira. Had salaan oo kale doorashadan runtiaan xilliga ay kusoo aadayso iyo xilliyada hadda labada sano lasoo dhaafay lasoo maray xilli xaalad taagnaan puntland ay ka jirtay, isqabqabsi aada u fara badan, dagaalo hubaysan ay ka dhaceen, doorashada qofkii cod la joojiyey federaalkii annaga aan isku fiicnayn, dagaalkii s s iyo somaliland uu dhacay, s s arrimaheedu ay ku jiraan, maxaa layahdaa cruishan ay ku jireen oo dood badan ay ka jirtay, iyo weliba isnimada oo laftigoodii hal jaho midaysan qaadan waayey. Xaalado aada u adag bay kusoo beegantay oo qof walba doonis lahaa uu mar walba adigu xukunka sidaas ku helisay sidaas la aad. Marka maanta macnaha khamiista doorashada ka dhacday puntland oo golaha guddoonka baarlamaanka waxay muujinaysaa, anigu waxaan u arkaa inay muujinaysaa calaamad aada u wanaagsan dadka ay doorteen. Marka la eego waxaan moodaa karti in ay wax ku xuleen hadda guddoomiyaha la doortay oo kale, waxaan moodaa inuu yahay guddoomiyihii gudka doorashooyinka puntland inuu ahaa nin xaaladahan dalka aada iyo aada ula socda, in ayna ka fogaadeen in mucaaradka iyo dowladdu aysan ninka midna aysan colaadin oo kale, oo waxa weeye ay ka eegayaan kabaasitiisa iyo tayadiisa iyo hogaamintiisa. Marka waxaa moodaa baarlamaanka hadda tallaabada koowaad ay qaadeen in ay tahay maxaa waddanka u roon yaa wax qaban kara, laakiin aysan aada uga dhex muuqan in ay ama mucaarad u xaliinayaan ama ay dowladda hadda joogta u xaliinayaan. Marka waa tusaale aada u fiican. Runtiina waxaan arki doonaa puntland waxaa ka dhacday khilaafaad badan, xabad baa laisla dhacay, xaaladu aada iyo aada buu kacsanay waayahan. Marka iyadan waxaa filaynaa in ay soo xiranto chabtarkan ah in xabad xukunka lagu gaaro, kaas waa aada iyo aada waxa weeye arrin muhiim ah oo puntland dimuqraadiyaddii xilli hore la bilaabo aysan tusaale noo noqona nin kasta oo xabad qaatay oo waddanka xabad ku ridana. waxaan rajaynayaa in uu codkiisa ama natiijadu ka arki doono golaha sanduuqa golaha baarlamaanka puntland. Marka taas ayaa waxaan ku arki karnaa puntland aanu ku naaloon karno, puntland aanu aamini karno dowladnimadeedu in ay ka gudubto isbaaro iyo qori iyo bahalkii, puntland aan aamino dadku codkooda inuu waxgooyo, puntland aan aamino in dowladnimo adeeg bixisa oo sharcigu sarreeyo in ay ka hanaqaado, midaas oo ah qof walba oo waxgarada mid uu maanta ka walwalsan yahay oo niyadiisu aada ay uga xun tahay.
Faysal, marka laga soo tago walaaca mucaaradka, bulshada ayaa iyagala tirkooda walaac muujinayay in wax dhacaan, in xaaladu isbedeli karto, waxyaabahaas oo dhan maxaa kuu baxay?
Waan daawanin, waxaan kala soconnay maaragtay social media, waxaan isleeyahay wax fiican bay ahayd sida sheegana nalayara aqoonyahana wadidooshin soo maamulay oo isleeyahay codkiisa uu kusoo baxay mucaarad iyo qolada kaleo xukuumadda labada way lahaayeen naba cod kusoo baxay cod labada dhinac ay ahaayeen, ma ahayn nin hal koox wadatay. Halkaas waxaa ka muuqda nin u dhexay inuu ahaa marka taa la sido calaamad fiican runtii. Laakiin baarlamaanka maanta jooga waxay ka filayaan dadku ayna sugayaan deganaansho siyaasada soo socota, waxay ka sugayaan horumar, waxay ka sugayaan isla xisaabtan, waxay ka sugayaan isbedel nololeed iyo mid sharci iyo qawaaniin. Runtina waxaan isleeyahay runtina arrinta musiibada ugu weyn oo ka dhacda dowladnimadeeda inta hadda ay jirta waxaa ugu xoog badan in madaxweynuhu uu yahay boqor aan waxba la weydiin. Hadda waxaa aada khatar u ah puntland hadda dowladdan intii ka horreysaba iyo dowladaheedaba waxaa dhacay heshiisyo badan oo laga gala ajnabi sida imaanaadka oo kale, heshiisyadaas wax dhukuminta baarlamaanka laba keeni. Waxaa ka mid a waxyaaba boosa ka socda defenda, waxaa ka mid a san elbo ka socda, waxaa ka mid a korontada la geliyey, boqolaal brojectiyaa socda ama heshiisya dhacay oo dowladda sideeda dhaqan iska noqotay. Marka baarlamaanku inuu noqo baarlamaan dalka ilaaliya oo runta aan isleeyahay waxyaabaha hadda soo cusboonaaday oo meenaha soomaaliya ka socdo dhanna khatar ay ku tahay, in baarlamaanku uu imixeenku ay noqdaan check and balance oo saddexda hay-adood oo markuda dowladnimadu iskontaroolaan lala socdo dalka waxa sidoo galayo horumarkiisa ee shuruucdiisa wax walba arrinta kale federaalka iyadoo arrin aada u dhibaato badan runtaas lee 180 milyan lacag ka badan ayaa hal sano iyo todoba bil waxaan dhammayn micnaha laba sano ayaa ku baaqatay oo dowladeenu aysan doonan oo runtan aan isleeyahay xataa shirarka waxay u qaadan waxay noqotay arrin hadda ka hadlayna weyo ah inay ku xiran tahay waxa noo dhexeeya xamali annaga jacaylka dhexeeya labada madaxweyne iyo nacaybka dhexeeya aysan ahayn wax ku dhisan nidaam dowli ah iyo isla xisaabtan taasna ay halis weyn tahay oo waxay u egtaa masaalix khaasa arrintan in laga gudbo noqdo duntadan danaheeda iyo masaalixdeeda iyo tan soomaaliya la ilaaliya khatar waa weyn oo geesa afrika soo wajaha maa jira in soomaalidu midoodo nooga shaqeeyo iyadoo la eegayo danta guud ee soomaalida iyo soomaalinimada wixii kaloo khilaafana lagu dhamay wada hadal iyo isoo dhaweyn.
Cabdikafi, arrimaha siyaasadda duntadan in badana kusoo jirtay intaad hadda joogteena banaanka ka daawanaysa, dabcan waxaa ku muuqan kara waxyaabo badan oo culays ah oo baarlamaanka la rabay hore inay u qabtaan si maaragtay waddankana xaalado badan ugu jira uga baxo. Marka maxaa isleedahay baarlamaanka xilligan way hor yaallaan adigoo arrimahaasi banaanka ka joogay oo arkay si ka duwan xildhibaanadii hore ee gudaha ugu jira?
Wallaahi ti Faysal, arrinta hadda uu sheegayay oo ah badanaaba xukuumadaha Puntland soo mara in loo arko aragti ah aragti boqortooyo waa wax jira, waa lama inkiri karo. Laakiin waxaad wadaaday shan sano walba inay kasoo hagaagaysay oo ay kasoo kabanayaan dadkan marxaladda oo ay kasii wanaagsanaanayaan baarlamaanka bay horta aasaas u ah saldhigga dowladnimo baarlamaanka ee national rad in wax laga soxo. Waxaan isleeyahay baarlamaanka hadda ani fulinta aan kamid noqday oo aan saddexda beri warajoogla wada shaqaynaynay in uu wax badan ka bedeli doono waxyaalaha hadda aan isleeyahay waa u yaallaan ugu horeeyana ay ka mid tahay waxyaalihii hadda hashadka la geliyey oo ah dhammaystirkii doorashada qof iyo cod. Dadku hadday helaan in ay aadaan doorasho qof iyo coda waxay helayaan dad ay ayagu soo doorteen sida haddaba loo soo doortay golayaashii deegaanka 25 May sanadkii hadda 2023. Hadda maayarada 33 degmo ee la doortay guddoomiyaasha degmada ka cabsanayaan in madaxtooyada Puntland ay bedesho, taasna waxay keenaysaa kalsooni inay ku shaqeeyaan. Marka baarlamaanka 66-na waxaa la heli doonaa kalsooni ay kusii shaqeeyaan, madaxweyne waxaa la heli doonaa dadku ay soo doorteen wakiiladii oo dhan umadii kalsooni ay samayso, ama waxyaalaha fulitaanada sii hordhicmayo guddoon baynu leenahay guddiga joogtaa la abuuraya. Laakiin waxyaalaha masiiriga ah kulito oo meesha yaalla aan isleeyahay baarlamaanka dhugdhexaad uu noqon doonaa waxaa ka mid ah nuuxow soomaaliya dibiyoshiisiin baa ka dhacday. Laakiin dibiyoshiisiin dastuureed oo ah aasaas ummad ay ku wada noolato kama dhicin. Hadda baarlamaanka muqdisho iyo xukuumadda hadda muqdisho joogto oo xasan sheekh madaxati yahay waxaa muddaa dastuurkii jamhuuriyadda soomaaliya oo ilaa carta la soo waday imbakaasi shirkii ku xigay dibiyoshiisiintii lagu qabanayay muqdisho tiibkaxulti madaxweyne hadda muqdisho lagu dooranayay waxyaalihii aasaasta u ahay qodobadii masiiri ah oo ummaddani way ku kala maqlay 33 sano in hal habeen qof intuu riyooday soo toosay oo uu yiri qodobka noocaasi noocaas baa qurux badan. Marka qodobadaasi awal badanaaba xukuumadda Puntland baa waxaa lagu eedeyn jiray hadda arrintan Faysal uu sheegay oo ah in madaxweynaha iyo madaxweynaha kale waa aragtiyaas anu ma qabo Faysal uu sheegay. Ani waxaan qabaa aragti ka duwan aragtida Faysal oo ah Puntland mar walba inay difaacanayso iyada waxyaalaheeda aasaasiga u ah arrinta hadda lacagtaasi uu ka hadlay kulli taariikh xukuumadda hadda joogta sama tirsani ayay u taalaa inay ka hadlaan. Laakiin fikirkii aan ka qabo dhabtaa waxay tahay oo aad xubinalnimada u ahay in Muqdisho weli ay rabto in ay dhaqan siyaasadeedkii burburkii Soomaaliya keenay oo ah centralizedka in ay sida dhabta ay rabto inay ku maamusho dowlad goboleedii dastuuriya. Marka aniga waajibaatiyada aan isleeyahay Cabdishaafiya waxba talooyin baa shageysanaysaa oo baarlamaanka uga gudbinaysaa waxaa ka mid ah shuruucda ka dhexeeya dowlad goboleedka iyo dowladda federaalka in la helo oo awal aan muddo in xukuumadda keliya lagu haleyn jiray arrintaasi. Walaa saaxiibada aan ku leeyahay golaha wakiiladan arrintaasi waxaan gelinayaa inay nagala qayb qaataan.
Ugu dambeyntii maxaad muxuu ahay si leedihiin si looga gudbo arrimahan taagan si meesha uga baxdo kalsooni darada baarlamaanka si musharaxiintu ayagoo niyad wanaagsan ay doorashada galaan cidda doontaha soo baxdo laakiin doorasho heshiis lagu yahay kalsooni ka muuqato ay ku dhici kartaan kormar cabdiqasaas
waxaan malaynayaa de hadda doorashadii weyba way bilaabatay way dhacday waan laga soo gudbay marxaladaas ah in kalsooni doorashada lagu qabo waa ka xumahay dee waxaa jiray musharaxiin laga yaabo ayagu inay si kale dee awood ay isticmaalayeen extra ama awood siyaado ah u isticmaalayeen in ay sida ayagu ay rabaan ay wax u jeedeen laakiin hadda waxaa moodaa dhammaantood waxay ku mahadsan yihiin inuusan hadda jirin musharax banaanka taagan oo ay wada kambeengareynayaan ayna doorashada geli doonaan waxaa marka ugu muhiimsan waxa weeyaan doorashadu markay dhacdo oo cid la doorto insha allah sidii loola shaqeyn lahaa musharaxiinta oo dhan iyo cidii guuleysata in lala shaqeeyo in puntlandna laga fogaado maantay khilaafaadka jira iyo dhibaatada waxa keenaya oo ah nidaamka qabiilka oo aada loo soo isticmaalay oo waxa weeye laga soo dhameeyey maxaa layahda nahdi ay kasoo dhammaatay oo aan waxba maaragtay goyneyn in dib maaragtay inaa lagu noqon laga wada shaqeeyo xilli hore in la bilaabo dimuqraadiyadda marka taas weeye inaan dhammaantan ka wada qayb qaadano iyo arrimaha federaalka oo aynu puntland ay ka yeelato mowqif iyo position cid walba ay og tahay taasna aada iyo aada muhiim tadir waxaa og tahay haddaan taa ku daro waxyaabaha hadda socdo oo waaweyn waxaa kamid a tusaale ahaan oo kale deen caafinta baa kamid a cunaqabatooyinka ku kala qaaday baa kamid a east african community oo soomaaliya ku biirayso wadahadalada hadda ka socda jabuuti oo ku bilowday oo bahalkii arrimaha etoobiya iyo somalilan iyaguna soomaaliya oo dhan de u yaallo oo soo cusbunaaday waxyaabahaas oo dhan waxay u baahan yihiin tala qaran oo ay puntland qayb ka tahay marka tala qaranna qayb kama noqon karta haddii adugu mar walba aad qaybsan tahay marka waxaa loo baahan yahay xukumadda imaanaysa haddii ilahay inay ummadda puntland jahayso ayna ka yeeshaan qorshe weyn ay ka yeeshaan dowladbiska soomaaliya oo iyo puntland waxa kaga aadan taas unbaa u malaynaya inay hadda muhiim tahay laakiin waxaan kama qabo walwal in doorashadu dhacayso laguna wada qanacayo natiijada haddii ilahaydno
faysal runtii aada u mahadsan walaalahay waxaan qabaa arrinka ugu weyn oo jira wuxuu yahay baarlamaanka waxaan rajeynaynaa khayr baarlamaanka waxaan ka rajeynaynaa wax badan oo deganaansho iyo xasuulada inay keenaan iyo dowladnimo laakiin mid arrinta aan ka hadlayaanu waxa weye xanuunka badan oo daadiyaha soomaalida hadda isbedelada socda maan ka shaakeynayno eedaynan is-aqbalinta dadka soomaalida ah waa dhubaynaa hadda waad maqlaysaa arrinta sidaa ka taagan haddii qof walba hogaamiye maamul goboleed ama jooga iyo dowladda dhexe aysan heshiis ahayn waddankan waa la qaadanayaa waddankan wuxuu noqonaya waddanka qayb loo fuqsado anta hadda aan ka hadlayno ah in micnaha heshiiskaas xagga hadda la edeynayo halkaan waa ka jira heshiisyo qayq baa dhacaya baarada lama geeyo dowladda dhexe ma oga micnaha waxyaabahaas ismaayo ka jirta meel walba ka jirta marka waxaan ka wadnaa war waddankan reereeraha aan kala taageerin aan iska diinne aynu raadinna soomaalinimo saasaan ku badbaadaynaa aynu ilaalina maslaxadda guud danaan khaaska ha layska daayo dadka xukunka soomaalida hayo oo dhanna waxaa weeyaan inay danta caamka ah ay ka hormariyaan oo ilaaliyaan danahooda khaaska ah danta khaaska ah waxaa la gaari karaa marka tan caamka la gaaro puntland waxaa urajeeday khayr iyo inay qeyb ka noqoto waxyaabahaas waaweyn oo soomaalida laga sugayo oo dalsuurka dhamaystirkiisa ah oo duwanshiisiinta ah cabdikaabsa u sheegay iyo maaragtay waddanka midnimadiisa difaaciisa ilaalinta midnimada dhulkiisa waxaasoo dhan waxu yaala soomaaliya marka waxaa noo dhexeeya ma hilmaamo oo yaryarka ah in waxweyn loo soo jeesto wixii karana lagu xadi wada hadal iyo si tartiiba marka la tegeyno meelna kala maceadeyno waxaa sugana in maaragtay dowladda dhexena maxamed xasan sheekh waxaa laga doonaya isagooda hogaamin iyo jahayn dadka soomaaliya usoo biyo maantay maanta in ay noqoto maaragtay solidarity in la muujiyo dhammaan dadka soomaalida ah taasna ay ku xiran tahay maaragtay hogaaminta dowladnimada iyo midnimada iyo walaaltinimada lagana gudbo waxa yaryar oo noo dhexeeya loona gudbo waxa weyn oo naga dhexeeya ilaalinta walaaltinimadeeni midnimadeena dhuleed iyo daleed aada umaadsanta
axamdiman cabdikaafi
aada baa umaadsan tahay nooc muuse alxamdulilah rabbilcaalamiin horta waxaan baaq u dirayaa saaxiibadii musharaxiinta doorashada 2048 January dhacaysa in ay ku kalsoonaadaan 66 wakiil ay ummadaani usoo wakiilatay inay noqdaan baarlamaanka lixaad ee Puntland waxaan leeyahay waxa meesha jooga waa dadkiinii waa walaalihiin waa saaxiibadiin waa eeltiinii sunnada duuniya oo ay hadda leeyihiin ma jiro weli waxaan aada ugu faraxsanahay oo aan aada ugu kalsoonahay in ay yihiin dad muqdarnimada siyaasadeed iyo midda masiiriga ah ay ku weyn tahay. Horta arrintaasi awalna waa ogolaadeen inay ka maqayd noqdaan. Arrintaasi waa kusoo dhaweyneynaa haddaan ku hadlo afka nimanka saaxiibada xubnaha ka ah golaha wakiilada. Waxaa idinla soo arki kartay doorashadii maanta ka dhacday guddoonka. Midda labaad waxaan la hadlayaa sida oo kale baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya in ay aada ula taxadaraan arrin maalmahan socotay oo ah wax ka beddelka dastuurka, sababtoo ah wixii ka dambeeyey maalintii la daariyey oo ahayd 10 January 2024 mas-uuliyad masiiri ah oo dastuuri ah baa annaga naga saaran baarlamaan ahaan. Marse arrintaasi waxaan la dardaarmayaa labada aqal ee federaalka inay arrintaasi aada ula taxadaraan. Muddo ayaa laga soo shaqeynayay in ay dastuurkani tartiib tartiib loo dhamaystiro. Marka kuleyta Xasan Sheekh horey waa u sheegay, Xasan Sheekh madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka, waxaad muddaa waxa maskaxdiisa asaga ku jira shaqsiyan inuu mar walba dastuurka la aaday. Markaasa digtoonaadan baa leenahay walaalaheen, anaga naftayada sida Faysal uu sheegay, Soomaaliya midnimo ay u baahan tahay, walaaltinimo ay u baahan tahay, eednimo ay u baahan tahay. 2024 qorshe iyo istaraatiijiyad caalamiya ah oo aynan hadda wax xul aynan tahayn baa muddo arrimaha deeska inuu kusoo kordhay. Annaga khaasatan Puntland ahaan culays badan baa noola imaan kara, jamhuuriyadda federaalka culays badan baa ula imaan kara. Markasta wada shaqeyn wanaagsan si loo helo arrimahaasi waxaan rajayn doonaa in laga taxadaro biinillaahi kariim. Shacabka reer Puntland waxaan ugu bishaareynayaa waxyaalihii aada ka wanaagsanaa oo ay soo marin wixii ka dambeeyey 7 December maalintii xukuumadda ay ku dhawaaqday in la aado doorashadii 6 ahayd oo laga tanaasulo doorashadii qofkii codsi ahayd. Muddo gaaban bay ahayd xaqiiqatan hay-addu in wax walba lagu maro oo dhibaato iyo maaragtay khilaaf siyaasadeed iyo mid ciidan inta uu jiray. Alxamdulilah rabbil caalamiin, erayo badan oo lagu soo celcelinayay oo ah in meeshani ku dhaco maaragtay inay banaanaato haykaltii dowladnimada ahaa oo macna faaruq ay noqotay inay maanta dhammaatay. Maanta waxaa la doostay guddoonkii golaha wakiilada, golihii wakiilada waa loo dhamaystiran yihiin. Doorashadii sidii shanidaafanteed u dhacayso maalmihii loogu talagalay ku dhacaysay ku dhacday oo ahayd 4 bisha 3 maalmood iyo maalinta 8 bisha January oo insha allah aan rajaynayno in madaxweyne Puntland la doorto. Aan rajaynay si nabadgelyo inay ku dhacdo. Shacabka waxaan leeyahay laga qayb qaato, musharaxiinta waxaan leeyahay laga qayb qaato, isimada waxaan leeyahay laga qayb qaato, aqoonyahanada insha allah tacaala Puntland 9 bisha waxay noqon doontaa maalin kale oo cusub oo dadka iyo deegaanka wax wanaagsan ugu doonto. Waa mahadsantihiin
aad ayow mahadsantihiin dhammaantiin. Intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijka Faaqidaadda oo idinkaga imaanaya magaalada Garowe oo ay marti igu yihiin Xildhibaan Cabdikaafi Cabdi Abshir oo ka mid ah baarlamaanka Puntland ee cusub, Faysal Axmed Warsame oo ka mid ah bulshada rayidka Puntland islamarkaana falanqeeya siyaasadda Puntland iyo Soomaaliya, iyo Cabdiqasaar Cabdiraxmaan oo ah falanqeeye arrimaha Puntland iyo Soomaaliya islamarkaana ah saxaafi hore.